Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии «Радио «Свобода», бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-961-968.
Вы слушаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння жыхары шэрагу дамоў цэнтральнай часткі Менску правялі акцыю пратэсту супраць высялення. А 13 гадзіне ў вокнах дома па вуліцы Карла Маркса 17 з'явіліся плякаты «Не адсяленню, не казіно», а ў двары сабралася больш за сотню жыхароў дамоў, якіх улады плануюць адсяліць. Яны размясцілі на агароджы расцяжку за пешаходную вуліцу без рабаўніцкага высялення. Паведамляе наш корэспандэнт Алес Дашчынскі.
Намешник керовника администрации Ленинского района Александр Красуцкий оповел, что институт «Менск-проект» распрацевал проект реконструкции в улице Карла Маркса под пешеходную зону.
Проект затрагивает территорию от улицы Володарского до улицы Ленина. Первый этап реконструкции данной пешеходной зоны – это от улицы Володарского до улицы Комсомольской. Данный проект предусматривает отселение таких жилых домов, как Володарского 17, Володарского 19, Карла Маркса 9, Карла Маркса 21А.
Жыхары былі абураны тлумачэннямі прадстаўніка адміністрацыі і прапанавалі яму не баяцца і стаць на бардзюр, каб яго было ўсім бачна і чутна. Спадар Красуцкі сказаў:
«Я не баюсь никого. Вы боитесь больше меня, чем я вас».
Абураныя жыхары засыпалі прадстаўніка адміністрацыі пытаннямі.
Это нарушение конституционных прав граждан.
Согласованный проект с жильцами.
Что, хотите отправить людей в суды? На
пікети. Ви нагнітаєте обстановку.
Удільники акції протесту тримали плакати «Хто наживається на бюджетних грошах? Чорний переділ у соціальній державі». І вони так коментували ситуацію.
Самое наглое, самое отвратительное отношение к населению. Теперь у нас забирают квартиры. Уже нету ни слов, уже нету ни сил.
Что есть дети? Они отличаются от черных риэлторов, которые
они просто
забирают квартиры и дают людям, пожилым особенно, одиноким людям, дают собачьи будки.
Нашу страну не признают, над нами смеются. Что бы, интересно, сказали наши руководители, в том числе и президент, если бы пришли в дом их родителей и сказали: «Выметайтесь отсюда». Я не думаю, что президент бы собрал свои пожитки и поехал.
Право частной собственности нарушается, ну, абсолютно.
Концепция расходится с Конституцией и законом. Здесь главное с позиции властей начать. Дальше пойдет Романовская слобода, городской вал. Весь центр пойдет за город.
Я ни за что не выселюсь до тех пор, пока, наверное, не умру в этой квартире.
Письменник Владимир Орлов пришел на акцию с плакатом «Только у родной квартиры напишу бестселлер». И он сказал:
«Жихари нашего квартала, а як сьогодні висвітлилося вже план реконструкції трапив наступний квартал от Комсомольской до Ленина, жихари этих домов безконца обурені тим, что проект реконструкции вулиці робився абсолютно таємно. Проект закрывает интересы не жихаров личных домов, а всей вулиці Карла Маркса. И коли хтось думає отсидеться спокойно в своїх квартирах, то завтра позвонить їм і так само пропонують переїжджати лосицю. Мені обурає безконца цинізм чиновників, які присылають отписки на все звороти».
Говорю письменник Владимир Орлов. Нагадаю, жихари шерегу домов на вулиці Карла Маркса у Мінську провели акцію протесту супраць отселення. Сьогодні сповняється 170 годов з дня народження керівника повстання 1863-64 годов у Білорусі і Литві Костуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. Тим часом о 17-й годині у сядзібі БНФ у Мінську відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-м годкам Костуся Каліновського і 200-й годовіні з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Вистава, організованая суполкой «Погоня» і членами комісії по культурі партії БНФ. А вечором у сядзібі БНФ відбувається вечерина з уділом хору «Унія» і барда Едуарда Акуліна. З Мінську повідомляє Гіна Студзінська.
Вистава відкрилася у день народження у національного героя Білорусі, одного з керівників повстання 1863 года, революціонера-демократа, публіциста Костуся Каліновського. А 4 лютого – 200-годзі вибітного білоруського письменника, драматурга Дуніна Марцинкевича, розповідає мастак Олексій Марочкін.
Ми повинні пам'ятати про наше славне минуле і особливо таких волотів одродження, волотів у змаганні за Білорусь, супроць русифікації, супроць гвалту, пригнету. Вот эти дві фігури вельми важливі для нас, поскольку зала тут невеликая. Представлені твори Миколи Купави, вельми цікавий цикл його «Ліноріту», присвячених повстанню 1863 года, і твори, присвячені Вінсенту Дуніну Марцинкевичу. Видатні твори на виставі і Олеся Суркунова.
Виставлені так само праці самого Олексія Марочкіна. Особливо уражує великий парадний портрет Дуніна Марцинкевича, написаний Алеєм 1983 годі. На виставі демонструються так само плакати Володимира Круковського, полотни Міхася Карпука, Тодора Ладуцькі. Мастак Олексій Циркунов виставив два своїх твори – «Люстерка», присвячені Едварду Яну Ромеру, громадському діячу, літератору, перекладчику, мастаку, і «Покликане і утрапене предвечною волі», присвячені Костусю Каліновському. Мастак признається, що хотів невеликим по помірах творам охопити увесь ареал того войовничого повстанського періоду.
По периметру вияви повстанців півсотні прикладно портретів я назбирав. Композиція у формі своєї має криж з біло-червоно-білої основи. Центри крижа виява Каліновського. Чотири вияви, які по боках, тих діячів, які жили пізніше і адлюстрували кожен у своїй галіні в образ проводера повстання. У живопису там молодий Петр Сергієвич, у поезії Максим Танк, у прозі драматургії – це Володимир Короткевич, і у наукових дослідженнях Геннадій Кисельов.
У гэтыя хвіліны ў сядзібе БНФ пачалася вечарына, прысвечаная 170-годдзю Кастуся Каліноўскага. Выступаюць хор «Унія», бард Эдуард Акулін.
Пра мастацкую выставу ў сядзібе БНФ у Менску, прысвечаную юбілеям Кастуся Каліноўскага і Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, расказвала Іна Студзінская. Кастусь Каліноўскі кіраваў антырасійскім паўстаннем у Беларусі і Літве ў 1863-64 годах, быў схоплены і ўвесну 1864 году павешаны на Лукіскім пляцы ў Вільні. Нядаўна віленскія беларусы адшукалі яго магілу на гары Гедыміна. Каліноўскі выдаў 7 нумароў газеты «Мужыцкая праўда» на беларускай мове і ў камеры Лукіскай турмы ў Вільні напісаў палітычны запавет для беларускага народу, так званыя лісты з-пад шыбеніцы. Іх тэкст заканчваўся словамі, цытую, «Бо я табе з-пад шыбеніцы кажу народзе, што тагды толькі зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе». Канец цытаты. У пачатку 90-х гадоў у Беларусі быў заснаваны ордэн Кастуся Каліноўскага, які пасля прыходу да ўлады Александра Лукашэнкі быў адменены.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
А пазней сёння, хвілін праз 10-15, спецыяльная перадача, прысвечаная юбілею БНР. А зараз на чарзе агляд навіну з жыцця палітычных вязняў Беларусі. Як прафесар Александр Казулін ставіцца да рашэння ўладаў будаваць атамную станцыю? Лёс скаргі Артура Фінкевіча вырашыцца праз тры дні. Журналісту Александру Здзвіжкову змянілі месца ўтрымання. І нарэшце, як здароўе Андрэя Клімава? Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Маўчанне Андрэя нагадвае сітуацыю ў верасні мінулага году, калі яго прывезлі ў жлобінскую турму і забралі харчы, абмежавалі ў ліставанні, а ўсім казалі, што з ім усё добра. Гэтак пракаментавала Таццяна Клімава той факт, што ўжо амаль тры тыдні няма лістоў ад яе мужа, палітвязня Андрэя Клімава. Пасля раптоўнага выхаду на волю Міклая Аўтуховіча і Змітра Дашкевіча, Таццяна не выключала, што гэтак жа без папярэджання выпусціць і яе Андрэя, але пакуль гэтага не адбылося.
Я рада за всех, за всех. И, конечно, думала, что это очень благоприятная тенденция, но я, очевидно, ошибалась. Ой, господи. И может, сегодня еще вечером.
Дзяжурны жлобінскай калоніі, до якого удалося датэлефанавацца, адказаў, калі не піша, спытайте яго, чаму. Александр Казулін скрытыкаваў рашэнне ўладаў аб будаўніцтве ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Гэта амаральнае рашэнне, прынятае без шырокага абмеркавання грамадствам, цытуе словы Александра Казуліна, былы ягоны адвакат Ігар Рынкевіч. Паводле Ігра Рынкевіча, Александр Казулін найперш занепакоены пагрозай здароўю беларусаў, а таксама кабалой, у якую патрапіць Беларусь, калі возьме яшчэ некалькі мільярдаў даляраў у крэдыт для пабудовы атамнай станцыі. Пазіцыю Александра Лукашэнкі адносна будаўніцтва Александр Казулін каментуе гэтак.
Рашэнне Лукашэнкі атрымаць сваю АЭС любым коштам з'яўляецца імкненнем атрымаць у свае рукі моцны палітычны інструмент уздзеяння на сітуацыю ў свеце.
Цытуе палітыка Ігар Рынкевіч. Александр Казулін зноў заклікаў вырашаць праблему энергазабеспячэння праз удзел разам з Літвой, Латвіяй і Польшай у праекце будаўніцтва пад міжнародным кантролем новай Ігналінскай АЭС. Прызначаны дзень, калі ў Магілёўскім абласным судзе будзе разгледжана скарга Артура Фінкевіча на прысуд, вынесены Магілёўскім гарадскім судом летась у снежні. Нагадаем, тады маладзёвага актывіста прызналі вінаватым у парушэнні рэжыму адбыцця пакарання і асудзілі на 1,5 года зняволення. Раней Артур Фінкевіч адбываў хімію ў Магілёўскай спецкамендатуры. Да заканчэння двухгадовага тэрміну яму заставаўся месяц. Пра дзень разгляду скаргі стала вядома ад маці актывіста Марыі Фінкевіч.
5 числа будзе пересмотр. 10. Его видела адвокат. Говорила, все нормально. Так никаких новостей нет.
Былы намеснік рэдактара «Згоды» Александр Здвіжкоў абскардзіў прысуд, паводле якога журналіста пакаралі на 3 гады зняволення за публікацыю карыкатур на прарока Мухамеда. Пра гэта паведаміла адвакат журналіста Майя Александрова. З присудом ми не згодні і просимо його відмінити. Більш подробязно про наші аргументи повідомити не можу, бо процес був закритий, сказала адвокат для Радіо Свобода. Поводле звісток Майи Олександровой, скаргу Олександра Здешкова Верховный суд разглядить у другой полове лютого. Докладный час еще не вызначенный. Меж тем журналиста перевезли из изолятора КДБ в следующую тюрьму на улице Валдарского.
На видность життя политвязня в Беларуси собрал Олег Груздилович. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годів з дня народження керівника повстання 1863-64 годів у Білорусі і Литві Костуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібі БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-му годкам Костуся Каліновського і 200-й годовіння з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Керівник Нацбанку Білорусі Пётр Пракапович заявив, що у 2015 році середній заробок білорусів складе 1000 євро. Як до цього ставляться люди на менських вулицях? А питання провела Галина Бакунчик.
Я думаю, что это неправда. Мы никогда не будем зарабатывать по 1000 евро.
Просто белорусские граждане на самом деле не смогут среднюю зарплату зарабатывать. 1000 евро – это просто на самом деле невозможно. Если это будет, то тогда мы в Евросоюз 100% вступим. Тогда если это будет, но это будет не скоро и неправда.
Заработка 1000 евро. Вообще на производстве не заработаешь. Но так, в коммерции, я так это больше не знаю.
Может, и будет зарабатывать 1000 евро, но больше процентов, наверное, 95 населения этого зарабатывать не будет.
Можно, только осторожно.
Я думаю, если вот, допустим, если нет высшего образования, то нереально вообще нигде заработать такие деньги. В принципе, даже есть высшее образование, в принципе, таких денег тоже не заработаешь. Да, допустим, есть такие люди, у которых 2-3 высшее образование, работают на том же заводе обычными работниками. Думаю, на сегодняшний момент нереально заработать. В будущем, может быть, да.
Мы же живем в этой стране, поэтому нет.
Настолько увеличится, допустим, изначально, исходя, сколько у людей сейчас примерно зарплата, увеличится там, не знаю, сколько это получается. Для многих это чуть ли не 5-10 раз.
Нет, это нереально. Вообще какая категория? Мы как врачи, мы однозначно говорим нет. А банкиры, вполне вероятно.
Да.
Что там еще может? Ну, главврачи, может быть. Врачи нет.
Течу ли вы такое выказывание, что мы в 2019 году будем отрымовывать по 1000 евро? Як ты его ставите?
Нет, я не чух такого выказывания, я лечу, это немогчимо. Наша экономика не здолее вытримать такую нагрузку.
Если в народном хозяйстве заниматься, ну, наверное, те предприятия, где будут давать хорошую продукцию, реализовывать ее, то, пожалуй, что может быть и да. Те, которые предприятия, наверное, поеду в Венесуэлу, да, осуществлять проекты государственной значимости, то, пожалуй, я думаю, что они еще раньше, чем в 2015 году буду зарабатывать. Ну, остальные, наверное, вряд ли.
Ці верыце вы, што ў 2015 годзе сярэдні заробак беларусаў складзе 1000 еўра? А пытанне ў Менску правяла Галіна Абакунчык. У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з Вольгай Іпатавай пра творчасць Кастуся Акулы, развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Міколы Купрэєва «Палеская элегія» і гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз передача «Званки на свободу». Выпуск подрихтовал Ягор Майорчик.
У Беларуси у 2015 годе средний заработок повинен скласти не менее за 1000 евро. Про это заявил керовник Национального банка Беларуси Петр Прокопович. Слухачи «Свободы» комментуют пляны подвышения заработков.
А я все-таки верю, что в 2015 году будем получать по 1000 евро. Інакше бути не може. Тоді не буде ні Лукашенка, ні Прокоповича. Повагай, Фланик.
только Полечь сказал, в 2015 году будет средний заработок 1000 евро. Я считаю, что в 2015 году будет половина нищих.
Я не сгоден с теми слухачами, которые не верят, что у 2015 года средний заработок белорусов будет у помере 1000 евро. А чему не? Переговорка идет об среднем заработку. Когда скласти заработок самого Прокоповича и доярки с любого колгаса, то у среднем и будет максимум 1000. Это так, как у старым анекдоте. Мы с сябром купили курицу, сварили, а лишь съел я ее один. И все ровно по среднем будет лечиться, что мы съели по полове курицы. Владимир Зверник.
Аўтары тэлефанаванняў працягваюцца шыць за лёсам Змітра Жалезнічэнкі. Змітер трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць паўторнага адлічэння з універсітэту і тэрміновага прызыву ў вайсковую чыгуначную частку. На гэтым тыдні ён скончыў галадоўку. Цяпер знаходзіцца ў войску. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Министр иностранных дел Польши теперь у Америки договаривается о размещении ракет и вводу войск НАТО. Это хорошо. Приезд министра иностранных дел нашей братской страны России, которая спасла наш народ от фашистской Германии, это плохо. Флаг, за который проголосовал наш народ, гимн, русский язык, это плохо. Бело-червоный, бело-флаг. Это хорошо. БНФ разлагает нашу молодь, которая нисколько не разбирается у политики. И еще тупой студент, которого выгнали из института, пускай служит у нашей армии. А переводчики у его отделения найдутся. Хлопцы там грамотнее. Научат его мыть полы, работать на кухне и чистить им сапоги.
Выборы у Палату представников Национального сходу повинны отбыться до 28 вересня. Про это заявила старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. На эту тему разваги нашего слухача.
Лидеры демократических сил составляют единый список своих кандидатов в депутаты по всем 110 округам. Такие же списки кандидатов в депутаты составит и нынешняя власть. До выборов еще далеко, а спикер белорусского парламента Вадим Попов уже заявляет следующее. Если говорить откровенно, исходить из того, как сегодня себя ведет оппозиция, что они делают для страны, то, по моему мнению, они не имеют никаких шансов на выборах. Откуда у него такая уверенность? Ответ прост. И в этом году будут проведены выборы так, как они проводились и раньше. Одна фальсификация.
Кончим программу таким телефонованием.
Что-то болит в области сердца. Это не диалог с доктором, а узор эстрадных спевов с радио Кропки. Хоть и побывали наши музычные любимцы у Проляскоўскага, але ничего у агульнодоступным радио эфиры так и не изменилось.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовал и вел Ягор Майорчик. Пять годов тому на наших хвалях упершиню прогучали передачи из циклу «Невядомая БНР», присвеченные 85-й годовине обвящения Белорусской Народной Республики. Сёлета, с нагодой 90-годзе БНР, на протягу двух месяцев перед Днем Воли 25-го соковика, мы будем повторять передачи из этого историчного циклу. Автор – доследник архивов БНР Сергей Шупа. Сегодня слухайте первую уступную передачу.
Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленскай кавярні «Чырвоны штраль» бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віленскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць. Музыка. Згаданая кампанія ў Штралі ўпершыню счапілася за палітыку. Счапілася сур'ёзна, за рэзкімі словамі пайшлі рэзкія рухі. Спрачаліся за Вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк, архівіст Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна. Паслаў у нокаут свайго хваравітага апанента Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са Штралю на руках. Этую сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыпламат Пятрас Клімас, не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, ды і не мог ведаць, што гэты інцыдэнт стаўся апошняй кроплей, якая вырашыла канчатковую пазіцыю братоў Луцкевічаў, тагачасных лідараў беларускага палітычнага руху. Ніякіх вялікіх княстваў і рэчаў паспалітых, ніякіх хаўрусаў, ніякага даверу да прагных і падступных суседзяў. Незалежнасць, толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца штораз хутчэй. Сталіцай беларускага руху упершыню і амаль выпадкова стаўся Менск, толькі таму, што нямецкі наступ 1915 году адрэзаў Вільню ад рэшты Беларусі, і амаль усе беларускія сілы ў паваротным 17 годзе апынуліся ў Менску. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-го ў Менск, дэлегацыя віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічамі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці на дзённае святло. Менскія беларусы не без шоку падтрымалі гэтую ідэю. І хоць Беларуская Народная Рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім нядоўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў-культурнікаў стаўся яваю. Наступствы тых, здавалася б, на пачатку зусім незаўважных, эфемерных, выпадковых падзеяў мы бачым сёння на карце Еўропы. Падзеі першай сусветнай вайны, якая ў Беларусі працягвалася 7 гадоў, найдаўжэй у свеце, не пакінулі БНР шанцаў на спакойнае жыццё. Сталіца, ці дакладней сядзіба кіраўніцтва, з Менску перасунулася ў Вільню, пасля ў Горадню, адтуль у Берлін, Рыгу, Коўна, Прагу, Парыж, адтуль і на агул за акіян, дзе застаецца і цяпер. Аднак з самой Беларусі БНР так ніколі і не знікла, а ператварылася ў прывіда, які жыве ў беларускім доме сваім таямнічым жыццём і дагэтуль працягвае палохаць адных яго насельнікаў і навявае рамантычны настрой другім. Пачынаючы серыю перадачаў, прысвечаных малавядомым старонкам беларускай гісторыі, пазнаёмім вас з некаторымі тэмамі, якія прагучаць на нашых хвалях на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Вы пачуеце
пра тое, як 19-гадовая дзяўчына за месяц перайшла 4 лініі фронту 2 войнаў і 4 разы арыштаваная і двойчы абрабаваная здолела выканаць складанае сакрэтнае заданне надзвычайнай дзяржаўнай важнасці.
Пра тое, як атаман Хмара на фоне грымасаў усесветнай вайны змагаўся з маскоўскімі бальшавікамі, польскімі асаднікамі, беларускімі палітыкамі, літоўскімі бюракратамі, польскаю дэфензіваю, расійскімі агентамі, зноў з беларускімі палітыкамі, французскімі паліцыянтамі, расійскімі фашыстамі. Гэты спіс, мабыць, працягваўся б і надалей, калі б след атамана не згубіўся на крутых паваротах гісторыі.
Пра бурлівы лёс дарадніка беларускага прадстаўніцтва ў Фінляндыі, які за кароткае жыццё паспеў пазмагацца за незалежнасць татарскага Крыму, Карэліі, Інгерманляндыі, стаць палітычным кіллерам і легендай фінскай гісторыі, нелегальна прабрацца ў Расію з мэтай ліквідацыі бальшавіцкіх лідараў ды загінуць у падвалах Лубянкі.
Пра тое, як уцёкшы ад пераследу акупацыйных уладаў з Менску ў Берлін, беларускія палітыкі апынуліся ў віхуры сусветных манархічных змоваў.
Пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе ў тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце.
Пра тое, як узнімаў сцяг БНР на зямлі Вашынгтона беларускі Калюмб Янка Чарапук.
Пра неразгаданыя загадкі БНР, нераскрытыя змовы, нерасшыфраваныя крыптаграмы, нерастрачаныя патроны.
ўсё гэта ў перадачах «Невядомая БНР». Да сустрэчаў у эфіры.
Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Перадачу вёў Сергей Шупа.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 105-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Другога лютага беларуская грамада Канады праводзіла ў апошні шлях аднаго з самых яркіх пісьменнікаў беларускай паваеннай эміграцыі Кастуся Акулу. Пра ягоную творчасць і месца ў літаратуры гаворыць пісьменніца Вольга Іпатава. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова літаратуры і мастацтва распачала выданне кніжнай серыі «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Пра яго разважае крытык Міхась Тычына. 5 лютага спаўняецца 60 гадоў паэту Феліксу Баторыну, які працуе хірургам у другім менскім шпіталі. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ягоная паэтычная кніга пад назвай «На вуліцы Максіма Багдановіча». Вы пачуеце гутарку з паэтам і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. 2 лютага беларуская грамада Канады праводзіла ў апошні шлях аднаго з самых яркіх пісьменнікаў беларускай паваеннай эміграцыі Кастуся Акулу. Пра ягоную творчасць і месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя ў нашай праграме гаворыць вядомая пісьменніца Вольга Іпатава. Пытанне ёй задае Валянціна Аксак.
Спадарыня Вольга, калі ўпершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы, якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што урыўкі са змагарных дарог ўжо ішлі там. І гэты погляд беларуса, як бы з другога абсалютна іншага боку, ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці, і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёмілі з Кастусём Акулам?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках опернага тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92-й год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92-м годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэты праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-га стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая литература» выпустило книгу бывшего члена Беларусской краевой обороны Кастуся Акулы «Змагарные дороги». В книзе фальсифицированы события Второй мировой войны, принижена роль белорусских партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такие донос фактично лег на стол спадару Лукашенку у 95-м годе. Супрацьлеглые оценки творчести спадара Акулы у Беларуси існуют на сёння. Якое место ён на сам реч, на вашу думку, займая у беларускай литературы другой половы 20-го стагоддзя?
Я оцениваю творчесть Кастуся Акулы вельми высоко. Его «Змагарные дороги» – самая знакомитая книжка, але, на мой погляд, еще больше значная трилогия «Грава». Я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі ў Кастуся Акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над нележам. Па сутнасці, гэта адзіны ў беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі «Змагарныя дарогі» ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то «Гараватку», так здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ўжо ў яго і зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру ў тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распаражацца яго спадкаемца сын Юрка. Спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданих друкованих виданнях у вас ще є і відеостужка з записом зустрічі з Кастусем Акулом.
Він є, справді, цей запис. І я сподіваюся, що він буде у наших музеях.
І сподіваємося, що ця стужка буде показана по державних, національних білоруських каналах.
Конечно.
До нейкого юбілею Кастуся Акули.
У це я щиро віру.
Дякую, спадарення Вольга.
Про творчість Кастуся Акули і його місце у історії національної літератури другої полови ХХ століття говорила Вольга Іпатова. Питання задавала Валентина Аксак. Кастусь Акула помер 29 студзеня у канадському місті Торонто. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги критика Міхася Тичини про зборник прози Миколи Купрєєва «Полеська елегія».
4 лютого сповняється 200 годов з дня народина у класика белорусской літератури Вінсента Дуніна Мартинкевича. До юбілею планувалося чинити музей письменника у ягоним родовим майонтку у Лютінці, говорить літературознавца Язеп Янушкевич.
На жаль, з ніяких причинов гэты музей пакуль што не створаны. І, наколькі я веду, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Мєнська редакційно-видавецька установа «Література і мистецтва» розпочала видання книжної серії під назвою «Лімовський фольварок». Першою книгою у ній стався зборник оповістей Миколи Купрєєва «Полеська елегія». Недавно її презентація відбулася у Бересті у Пружанах, де жив письменник. За складання книги поет Леонід Голубович був гонорований регіональною медовою премією, якою заснував пружанський пчеляр Микола Попека. «Полеська елегія» Миколи Купрєєва у полі зроку критика Міхася Тичини.
Полеские повести Якуба Колоса, Полеская хроника Ивана Мележа. Такие назвы в свой час имели классичные шедевры. Полеская элегия Миколы Купрєєва натуральный их протяг. Колос, жыхар сярэдзіннай Беларусі, у свой час адкрываў палескую экзотыку. Мелеш, ураджэнец Мазырскага Палесся, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Колоса і Мележа, Іван Тургенёў з ягонай паездкай на Палесе, Александр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто ж з сучаснікаў, а гэта бадай усё філа логічне покоління, кольки не чекав Микола Купрєєв, не виказав того, що йон до часу утоюваючи, ведав леп за усіх на світі, живих і мертвих. Як тут не пригадати Александра Твардовського? Сказать бо тоє слово, а нікому, я бо ніколи ні за що не змог передовірить, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай собі йон Бог. Але і самому Купрєєву тоє слово вельми довго, без малого 30 років не давалося. Хоч спроби були ще в студентські роки, молодий поет написав оповість «Бродять на розсвіті юні» по-російську. Оповість закинув на горище у знайомого, а той її розпалював у печі. Здолів Купрєєва розговорить, розворушить, натхніть на лірично-драматичний життєпіс, хвала йому поет Леонід Голубов. По сутності, 5 написаних Купрєєвим оповістей сприймаються як особні розділи ліричного романа, зв'язує їх сюжет – дитинство, юнацтво, сталость, старость. Переходять з одної оповісті у наступну в образи людей, без яких автор і його ліричний герой-наратор не уявляє себе. І найперш в образ маті, якою забили фашисти, коли хлопчику було тільки 5 років. Гэтага лёсаносного моманту своей биографии наратор, робячи у оповести дитячие гульни после войны, круги, спирали, знов и знов вертается, як в опытный психоаналитик, які разумея, что менавіта тады отбылся надлом у его свядомости, почаліся его злы беды, и не только его одного. По дитяче он думая про помсту и бачить своего ворога в образе военнополонного Эрика. думая про наивеликшую несправедливость, цитую, «Як недобро, як же недобро на свете, воп, я плыву у лодцы, чую веслом воду, с его падают мне на твар, блещат на солнце пырски, в озеро пахне рыбой, пролетела качка, кружат у небе буслы, и про все это ничего не ведая, ничего это не бачить и не чуя мама, я на лежит немая, глухая и сляпая, далеко-далеко у земли. Як же недобро на свете. Конец статы. Вот чему лиричный герой Купреева, у якого шмат агульного с аутером, утекая от свету, с ягоными тоталитарными системами, техногенными катастрофами, глобальными планами мелиорации, экологичными и демографичными проблемами, ховается у лесных гущар, робит себе шалашик, застилая дол папоротью и сидит там долго-долго, цитую, «Там я ничего не буду чуть и бачить, только лес, трава, мурашки, птушки, воверки, философии ненависти, и он супротивляя философию любови до всего живого, светлого, чистого, что шукая, як ему сдается, знаходить у глыби по лесе. У оповести и мгнение светлое сгадывается вандровка у самую глушь Пинска-Волынского по лесе, сустреча с дикой кветкой по лесе Арыной, родки с Купрынской Олеси увесь час подверствуются под реальные подеи, и уже тяжко отрознить житё от литературы, у якой еще пановала гармония и сонечное светло. Як жорсткая идеология калечит людские души, выветриваешь человека усё человечее, оповядается в оповести «Полесская аллея», якая стала назвой книги. Завершается книга оповестью «Речкою плывем, плывем», по сутности литературной казкой про сучасный Ноев каучег, у яким плывут у пошуках правды про светы людей, двое дорослых, один подлеток, народженный у ночь на 26-е красоте, века 86-го года. Белый козел, черная коза, рыжий собака, и на спине козла сидит червоно-желтый певень. Плывут у бок великой раки, якая упадая у еще большую раку, а тая рака упадая недя далеко-далеко у мора.
Прогучалі развагі критика Міхася Тичини про зборник прози Миколи Купреєва «Полесская елегія». На хвалях Радио Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І далі в нашій програмі гуторка з поетом Феліксом Баториним і його нові вірші у авторськім читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годов з дня народження керівника повстання 1863-64 годов в Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібе БНФ у Менску открылася мастацкая выстава, прысвечаная 170-м годкам Кастуся Каліновскага і 200-й гадавіння з дня нараджэння Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча, якая будзе адзначацца 4 лютага. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. 5 лютага спаўняецца 60 гадоў паэту Феліксу Баторыну, які працуе хірургам у другім менскім шпіталі. Да юбілею ў менскім выдавецтве «Медысонт» выйшла ягоная паэтычная кніга пад назвай «На вуліцы Максіма Багдановіча». Біблейскія сюжэты ў ёй чаргуюцца з народнымі балядамі, фізіялогія з філазофіяй, лірыка з эпіграмамі. Пра жыццё і смерць з паэтамі-лекарам гутарыць Міхась Скобла.
Господар Феликс, примите віншаванні з юбілеєм, але ж і здивили ви аматару білоруської поезії. Звичайно, у книги поета уваходять вірші, які вже опубліковані у періодичних виданнях. А ви видали таміну на 400 сторонок, яка амаль цілком складається з раней недрукованих твораў. Гэта ж колькі гадоў ви писали у шуфляду?
Я не пишу у шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в том, что миллениум неяк поделил и мяне на две частки. Тое, что написано до 2000-го года, и тое, что после. Вот я перечитываю те свои верши, и тое, что зараз пишется. Это как два разные поэты написали.
Вы працуете лекарем, хирургом у другой менской больницы. Скажите, як успрымают пациенты вашу белорусскую мовность? Ти пишете и лечите вы на разных мовах?
Я с хворыми размовляю на той мове, якая им ближе. Хворый человек, ему треба отказывать на некие пытания. Ему не да мовного пытания. У его стоит пытание про здоровье его. Про его нечто такое интимное. И тут нечто навязывать человеку немагчимо, нельга. Ну, бачу, что человек сам говорит по-белоруску, альбо на такой некой тросянце, ему ближе белорусское слово. Говорю по-белоруску, это ни у кого не выкликает никаких эмоций, ни отмовных, ни додатных. Люди нормально воспринимают это.
А с вашим начальством?
Начальство никаких зауваг мне николи на эту тему не робило. Наше начальство – нормальные люди.
Многие ваши верши пронизаны такой тонкой иронией. Ироничные поэты, сярод вашего повоенного поколения, великая редкость. Вот я зацитую ваши радки из низки раздумизмы. «Я сяджу над санскритскою ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерти, не ведаю, бо ни разу еще не помер». Скажите, за долгие годы працы у хирургичной, ти привыкли вы до чужой смерти? Ти да я привыкнуть немагчыма?
Ведаете, до чужой смерти привыкнуть вельми немагчыма. И нават, коли твой пациент помер, и ты уже разумеешь, что он помер, и констатовал, что помер, глядишь, и все сдается, а может, он дыхает, а может, он ворушится. Вот несколько разов подыдешь. Нет, это немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живый человек, вот только что он был живый, его нема. С этим тяжко мириться.
Вы працуете лекарем уже амаль 36 годов. С гледзішча вось гэтага шматгадовага лекарского досведу, вы верите в існаванне человечей души? Ці вы матеріаліст?
Вы ведаете, гэты все спекуляции, а я гэта лічу спекуляциями. Вельми далекие от моего светопогляду. Я матеріаліст. Збіць мене з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, что гэта такі самападман. Человеку тяжко змірыцца с тым, что вот ён памрэ і нічого не будзе. И человек придумал себе некие такие приемы, которые помогают ему выжить в этом жизни и не стратить разум.
Добре, давайте отойдем от этой темы. В предмове до вашей книги Леонид Дранько-Майщук написал: «Творчесть Феликса Баторина – это сустреча устойливого светогляду и морали, мовной гармонии и сюжетной завершенности, светла Давыдовой зорки и купальского огню». Вот идется про мораль, а вы часом у своих творах выкористовываете ненарматыўную лексіку. Дзеля чаго?
А хіба не нарматыўная, як вы кажаце, лексіка ўвогуле існуе?
Прынамсі, існуе агульнапрынятая грамадская норма, што гэта і гэта слова, яны належаць да ненарматыўнай лексікі.
Калі вы ў мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадкі яе ўжывання, я на гэты конт нават і верш напісаў, што ў мове няма забароненых словаў, але ж кожнаму слову павінна быць сваё месца. Дзеля чаго оно сказано. Коли вы говорите про некую бреду, то говорить про ее тяжко ласкавыми словами. Коли вы говорите про речи нормальные, уживать ненормативную лексику совсем не треба и наоборот навод. Это супротипоказано. Что тычется морали, мораль – это такая речь, якую немагчыма человеку навязать, и якая не выписывается по рецепте. Что морально, что не морально, это бывает вельми тяжко вызначить. Есть только один критерий, який обмежовывая моральность, и он обмежовывая шмат что, и моральность у тым лику. Это коли учинки человека не наносят тяжких ранов, калецтвов тым, кто побач з ім. Это моральные учинки. але ж і тут бывае сутыкненне. Немагчыма прайсці па свеце і нікому не наступіць на нагу. Дык вот маральнасць, яна прадугледжвае, што калі такое здарылася, чалавек павінен так сябе паставіць у гэтых акалічнасцях, каб загладзіць сваю віну, каб неяк змякчыць, каб неяк зрабіць палёгку таму, каму ён нанёс рану.
Дзякуй за вашы адказы. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Фелікс Баторын. Што, спадар Фелікс, сёння прагучыць у аўтарскім чытанні?
Я пачытаю некалькі вершаў з кнігі «На вуліцы Максіма Богдановича», што выйшла вот толькі недавно. І, можа быць, некалькі вершаў, якія напісаны ўжо пасля яе выхаду. Раздарожжы, скрыжаванні, раздарожжы, павароты ростані. Ну чаму не даў ты, Божа, нам дарогі простыя? І прасёлкамі блукаем мы з жыццёвай ношаю, шлях галоўны свой шукаем, ты падэшвы зношваем. Ах, вы боты чаравікі, ах, вы сцежкі дзікія, я знайшоў бы шлях вялікі, каб не вы шматлікія. Я не верыў таму, хто шаптаў мне «не вер», бо жанчына – ласкавы і здрадлівы звер, які ўкусіць балюча, калі не цяпер, дык тады не ў забаве. Я не слухаў навучаных жорсткім жыццём, што і пярыны здараюцца з вострым асцём, і што ружы хаваюць шыпы пад лісцём, і пратнуць, і скрываюць. Я цябе пакахаў, і, напэўна, таму я найпершаму ж слову паверыў твайму. Па цаглінцы мы ўзводзілі дом, не турму, і шчаслівы цяпер я. Ты ж не верыла тым, хто шапталі «не вер», бо мужчыны, лаўцы праставатых цяцер. І я ўдзячны табе за твой шчыры давер і за тое нявер'е. Я выпадковы збег малеку. Я вынік броўнаўскага руху. Ну трэба ж так, што чалавека ўтварыла тая завіруха. Мне ў гэтым свеце каламутна, у калаўрозе мітусення. Дык што ж, бязвольна і пакутна жыць і чакаць свайго знікнення? Не, калі гэтак адбылося, што цела злучанае з духам, не буду забаўкою лёсу, часцінкай броўнаўскага руху. І хай канца не абмінуя, уціснуты ў граніцы веку, біпавірую, пабунтую мільярдамі сваіх алеку. Ці вінаватая турма, што хтосьці ў ёй марнеў дарма? А той, хто сцены мураваў, ён проста рупна працаваў. А хто ахоўвае муры, то ж служба, што не гавары. А хто выносіў той вырок, не быў зламысным ён знарок. Законам кіраваўся ён. Ён мог бы інакш, але ж закон. Закон не проста сотня слоў. Яго стваралі 100 галоў. 100 мудрацоў складалі звод, а мудрацоў абраў народ. А той народ і ты, і я, твая сям'я, моя сям'я. Між нас жадаючых няма, каб чалавек сядзеў дарма. Тут акалічнасці віні. Жыццё ж мінала дзень пры дні. Жыццё мінала, а чыё? Ну, дзякуй Богу, не маё. Стаіць надзейная турма. Мы не сядзелі, а дарма. Вось, напрыклад, жанр эпіграмы. Эпіграма на агульнавядомага дзеяча. Пісьменнік па-расейску як? Пісатель. А старшыня? Вядома, прэдседатель. А здраднік называецца предатель. І гэта ўсё пра вас, на жаль, прыяцель. Вялікага рускага паэта зямлі беларускай. Вылузваўся са скуры цэлы век. Даводзіў, я таксама чалавек. Але не меў прызнання ані знаку. З усіх бакоў чуваць было вужака. Саюзнікам пабіліся і квіты, бо выйшла гуз на гуз, семіт з антысемітам. Прыўкрасны ваш саюз.
Фелікс Баторын чытаў свае новыя вершы. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 9 лютага.
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 до 8 раніцы і ад 18 до поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!